Ángela Ruiz Robles, inventora do primeiro libro electrónico. Ángela Ruiz Robles naceu en 1895 na pequena vila leonesa de Villamanín, aínda que case toda a súa vida transcorreu en Ferrol, aonde se trasladou como mestra con 22 anos. Foi unha moza intelixente e decidida, e unha mestra innovadora, inconformista e comprometida. Contase que nunha ocasión foi amoestada por montar a cabalo a carranchapernas, unha postura que daquela se consideraba pouco decorosa para unha muller, aínda máis sendo ela mestra de pequenos. Tamén se conta que tras finalizar o seu traballo na escola, achegábase ás casas da veciñanza máis humilde da parroquia, a maioría analfabeta, para impartir clases particulares sen recibir nada a cambio. Ángela posuía unha mente privilexiada que nunca paraba de pensar en como facilitar a aprendizaxe e alixeirar a carga dos libros, unhas preocupacións que aínda hoxe seguen estando de actualidade. Nun momento en que a maioría das mulleres non sabía nin ler nin escribir, do seu maxín naceu unha idea visionaria que puido revolucionar a idea de libro. Un aparello con forma de maletín o que chamou enciclopedia mecánica e que contiña moitas das innovacións dos dispositivos actuais. Os contidos líanse tanto en vertical como en horizontal e a partir duns podías acceder a outros. Contaba con luz propia e emitía sons. Tamén tiña unha pantalla onde se podía escribir e dibuxar. Posuía, ese mesmo, unha lente de aumento para agrandar o tamaño dos textos. Nos seus laterais levaba bobinas intercambiables que contiñan as diferentes materias de estudo, de forma que sempre podían estar actualizadas. Malia a súa xenialidade, o invento non chegou a desenvolverse porque nunca atopou o financiamento necesario. Os nomes que se adoitan asociar cos grandes inventos da humanidade son, polo xeral, nomes de varón, aínda que cada vez saibamos de máis mulleres que foron determinantes na evolución de moitos enxeños. Este é o caso da mestra e inventora Ángela Ruiz Robles, que en 1949 desenvolveu o primeiro prototipo de libro electrónico, máis de 20 anos antes de que este dispositivo fose patentado.